vă întrebați de ce predica înainte de laudă, pur și simplu, cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna este cel mai bun catalizator pentru a porni acest timp de laudă. Dacă aveți Biblie, vă invit să deschideți împreună cu mine. Textul de bază astăzi o să luăm din Luca, capitolul 17, începând de la versetul 11. Dacă vă faceți notițe, vă încurajez să faceți acest lucru, notează-ți punctele cheie, notează-ți ideile de bază, dar mai ales dacă vrei să-ți faci notițe, promite-mi că le vei citi și vei face ceva cu ele după aceea. Deci Luca, Evanghelia după Luca, versetul 11 din capitolul 17. Și a fost că pe când mergea el spre Ierusalim, trecea prin Samaria și Galileea și pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși care stăteau deoparte și ei au ridicat glasul spunând, Iisuse, stăpâne, ai milă de noi! Și el văzându-i le-a spus, mergeți, arătați-vă preoților. Și a fost că pe când mergeau ei, au fost curățiți. Și unul dintre ei, văzând că a fost vindecat, s-a întors înapoi, glorificând pe Dumnezeu cu glas tare și a căzut cu fața la picioarele lui, mulțumindu-i. Și era un samaritean. Și Iisus răspunzând a spus, n-au fost curățiți cei 10? Dar cei 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să-i dea glorie lui Dumnezeu? Și el i-a spus, ridică-te și mergi. Credința ta te-a vindecat. Cred că cunoașteți această relatare. Probabil dacă v-ați citit Biblia, ați trecut prin ea și ați rămas impresionați de felul în care Iisus a rezolvat problema acestor oameni. Numai un pic, dacă vă luați timp și accesați internetul și studiați un pic problematica leprei, o să vedeți că dintotdeauna asta a fost o mare plagă, a fost o mare problemă în omenire. Dintotdeauna, de când s-a cunoscut această problemă a leprei. Dacă te trezeai că ești un lepros, asta pentru tine era un fel de sentință de moarte. Erai un mort viu. Erai separat de familia ta, erai separat de rudele tale, erai separat de locul tău de muncă, erai separat de comunitatea în care ai crescut. Și dacă ne gândim la vremurile antice, vremurile în care Iisus a trăit și a umblat, acești oameni erau separați complet ca o comunitate. Ei trăiau foarte departe. Ei erau responsabili cu pedeapsa de moarte, să anunțe pe ceilalți că ei sunt necurați și că ar trebui să stea departe. Dacă tu erai un lepros și vedeai pe cineva apropiindu-se de tine, aveai responsabilitatea să strigi la el și să spui, stai departe, sunt necurat, nu te apropia, să nu iei ceea ce am. Dacă vă uitați la lepră și dacă vă uitați la imagini ale leprei, te apucă plânsul. Deci, cum să zic, sunt niște morți umblând în picioare. Când încep să-ți cadă piese de pe tine, asta nu este un aspect absolut deloc plăcut. Vreau să te scufunzi un pic în papucii acestor oameni. Când încep să nu mai ai degete la mâini, la picioare, când începe să-ți cadă nasul, urechile, când buzele tale încep să nu mai poată să-ți acopere dinții și așa mai departe. Este teribil când ploapele de la ochi se micșorează, se rup, cad. Probabil nu vrei să continui cu această imagine, dar asta este realitatea și, din păcate, până când Iisus nu va veni, probabil pentru această chestiune nu se găsește leac. Și în țara noastră există o tabără de leproși și eu știu pe un frate creștin care mergea pe acolo, nu știu dacă o mai face, probabil a îmbătrânit între timp și povestea lucruri de acolo și să vezi la 5 dimineața cum oamenii se târă pentru că nu pot să meargă la rugăciune. Există creștini în mijlocul lor, astăzi, aici, la noi în țară. Dar în această vreme s-a întâmplat un lucru extraordinar. Dacă te uiți la acest pasaj și la relatarea pe care Luca o preia, nu poți să nu rămâi mișcat. Ce știm despre Luca, autorul acestei scrieri? Un lucru important, că el era de profesie. Ce l-a fascinat pe Luca ca în Evanghelia lui să relateze, nu odată, ci de două ori, situații în care Iisus repară lepra? Dacă mergeți mai în față, avem un text paralel în capitolul 5 din Luca, în care Iisus vindecă un lepros. În această situație, din capitolul 17, Iisus vindecă câți? 10 dintr-un șut! 10 dintr-un șut! 10 deodată! Îmi imaginez pe Luca ca un bun profesionist, cercetând aceste situații, strângând informațiile, luând probabil informațiile pe care Marcu le-a scris în Evanghelia lui, vorbind cu martori oculari, poate a apucat să găsească pe vreunul dintre aceștia leproși, să-i povestească pe viu ce s-a întâmplat și a avut această decizie de luat. Includ asta în Evanghelia mea pe care o scriu lui Teofil cel drag sau nu? Și mai este și inspirația Duhului Sfânt în spate, pentru că Scriptura ne spune, toată această scriere este inspirată și scrierea lui Luca este inspirată. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu l-a mânat pe acest medic. Și a zis, ții minte acea relatare despre momentul în care Iisus a vindecat cei 10 leproși? Eu cred că ar trebui să scrie asta. Și Luca a fost mânat atât de compasiunea lui naturală pentru oameni, cât și de impresia aceasta grozavă a unui Iisus care a reparat o problemă pe care nimeni altul nu o poate repara. Și a notat-o în Evanghelie și a coborât de-a lungul veacurilor și a ajuns la noi să citim acest pasaj. Iisus trecea prin această zonă, se apropia de Ierusalim, mergea spre Ierusalim, trecând prin Samaria și trecând prin Galileea și ajunge la un moment dat când se apropia de un sat să fie întâmpinat de acești oameni. Dacă tu ai fi trăit în acele zile și ai fi văzut acei oameni venind și ai fi mers cu copilul tău poate de mână, ai fi zis, fii atent, ăia sunt niște leproși. Uite, eu spun dinainte ce o să se întâmple. Cu cât mai mult o să ne apropiem, ei o să înceapă să strige. Și poate copilul tău te întreabă, mamă, tatăl, de ce o să strige ei? Ei trebuie să strige. Dar ce trebuie să strige? Ei trebuie să strige, necurat, necurat, stai departe de mine, ferește-te, sunt un lepros, nu te apropia de mine. În această zi în care Iisus a venit, părinții și-ar fi pierdut pariul. Părinții ar fi spus copiilor lor, ceva ce nu urma să se întâmple. Acești leproși s-au apropiat și în loc să strige, Iisuse, stai departe de mine pentru că sunt un lepros, strigătul lor a devenit altul. Versetul 13 spune, Iisuse, stăpâne, ai milă de noi. Ceva nu se potrivește în povestea asta. Ei nu menționează de lepra lor, nu menționează de distanța regulamentară, nu menționează de datoria lor de a ține oamenii la depărtare. Ei au strigat, Iisuse, tu ești stăpânul, ești Domnul, tu ești Adonai, ai milă de noi. Uită de la noi, ai milă de noi. Ei n-au cerut vindecare, ei n-au cerut eliberare, ei n-au cerut o minune, un singur lucru au cerut ei. Care era acela? Milă. Acești oameni au strigat și au apelat la mila lui Dumnezeu. Când cere cineva milă? Îți spun eu când cerem noi milă. Când ni se pare că am fost nedreptățiți. Când ni se pare că nu suntem înțeleși de oameni. Știi cum se numește asta? Autocompătimire. Și atunci nouă ne-ar place ca și ceilalți oameni să aibă milă cu noi, să plângă cu noi, să zică, vai, vai, săracul de tine. Această milă pe care ei au implorat a fost alta. Ei au cerut îndurare. Ei au cerut milă care să le repare problema lor. Care era problema lor fundamentală? Păcatul. Dar oare numai atât? Oare numai atât? Vreau să ne scufundăm un pic în acest text și să vedem cu ce s-au confruntat acești oameni. Cum au reacționat ei în momentul când au știut că Iisus se apropie. Și vreau să deschid urechile tale mari de tot. Pentru că și pentru mine și pentru tine Iisus se apropie. Cu fiecare zi care trece, ne apropiem de acel mare tron alb în care cei vii și cei morți vor fi judecați înaintea stăpânului întregului univers. Și în care El va separa, așa cum un păstor își separă turma și pune caprele în stânga Lui și oile în dreapta Lui. Și unii vor merge în pierzarea eternă și alții vor merge în viața eternă, în odihna Lui Dumnezeu. Noi cu toții ne apropiem de acea zi. Poate învățăm astăzi să facem ceva. Ce vei striga când Iisus se apropie? Poate astăzi Iisus, prin cuvântul Său, se apropie de tine și de inima ta. Ce vei striga tu astăzi când vom termina cu această predică și vom intra în timpul de laudă și închinare? Pune-ți întrebarea, ce vei face tu când știi că te apropii de Iisus? Unul din lucrurile remarcabile în acest pasaj este versetul 15. Cei 10 au fost vindecați, știm acest lucru cum, într-un mod miraculos, o să ne uităm la câteva detalii a acestei proceduri pe care Iisus le-a recomandat lor să o facă. Dar unul dintre ei s-a întors înapoi. Unul singur din cei 10 s-a întors înapoi. De ce s-a întors înapoi? Bună întrebare. Dar versetul 15 ne spune că în momentul în care el s-a întors înapoi, văzând că a fost vindecat, s-a întors înapoi glorificându-L pe Dumnezeu cu glas tare. Există situații în viață în care nimeni, absolut nimeni, nu-ți poate închide gura. Una este o situație de maximă disperare și alta este o situație de maxim entuziasm. În prima situație de maximă disperare, ei s-au agățat de acest ultim cârlig posibil, de acest ultim mâner posibil, de acest ultim nod pe frânghie s-au agățat, ce anume Iisus. Dacă El nu ne scapă, dacă El nu ne curățește de lepră vom muri. Și o să vedeți, pentru că în gândirea acestor oameni, lepra a avut implicații mult mai mari decât faptul că se întâmpla să cadă piese de pe ele, de pe ei. Au strigat în disperarea lor și Iisus s-a apropiat. Și acest om, când a văzut că este curățit, a trecut din agonie în extaz. Și această încântare a lui totală și această bucurie a lui totală, ce a făcut? S-a întors înapoi la Iisus, la același Iisus. Și ce a făcut? Din nou a strigat. Cum a strigat? Cu glas tare. Ce a făcut? Îl glorifica pe Dumnezeu cu glas tare. Și al doilea lucru care l-a făcut, a căzut cu fața la pământ înaintea lui Iisus și i-a mulțumit. Sunt cei doi mari termeni pe care noi îi folosim în bisericile noastre moderne, contemporane și carismatice. Laudă și închinare. Unu, proclamarea măreției lui Dumnezeu și ceea ce a făcut Dumnezeu cu glas tare. Și doi, o mulțumire intimă și apropiată, cu capul în pământ, la picioarele lui Iisus, făcând ce? Mulțumind. Lauda este cea care proclamă măreția lui Dumnezeu și acțiunea lui Dumnezeu simțită, trăită pe propria piele. Doi, închinarea este comunicarea personală cu acel mare, etern, binefăcător care te-a atins. La picioarele Lui. Acela este locul închinării. Când te închini lui Dumnezeu, nu vorbești de la egal la egal. Când te închini lui Dumnezeu, El este Adonai, El este Iisus, El este Stăpânul și tu ești cu fața la pământ. În Vechiul Testament, dacă te uiți, în majoritatea cazurilor, când oamenii s-au întâlnit cu sfințenia lui Dumnezeu, când au stat față în față cu Dumnezeu, ei au căzut cu fața la pământ. Voluntar sau involuntar. Găsim în această persoană, în acest unul care, din 10 care s-a întors, găsim lauda veritabilă la adresa lui Dumnezeu și găsim închinarea la adresa lui Dumnezeu. Și Luca menționează un detaliu. Partea a doua din versetul 16 spune și era un samaritean. Și era un samaritean. Acel unul care s-a întors înapoi n-avea absolut niciun fel de datorie față de Iisus. Acest unul care s-a întors înapoi a făcut tot ce nu trebuia să faci. Unul, ca lepros, s-a apropiat de un sănătos. Doi, ca un samaritean, a strigat la un iudeu. Nu faci asta. Nu faci asta. Și Luca menționează, acest unul din cei 10 atinși care s-a întors înapoi era un samaritean. Și Iisus a văzut acest lucru. Și Iisus nu s-a abținut. Iisus a fost un om foarte direct. Și a spus lucrurile pe față, așa cum erau ele. Și versetul 18 spune, nu s-a găsit decât străinul acesta să-și arate recunoștința? N-au fost oare toți cei 10 curățiți? Răspunsul este, ba da. S-a întors acest unul și a mulțumit. Și el era un străin. De unde a venit lauda lui Dumnezeu? Cine a fost acela care a strigat cu glas tare, vestind lucrarea lui Dumnezeu? Cine era acela care s-a întins cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus, mulțumindu-i, adresându-i cuvinte de mulțumire, spunând, Adonai, Iisus, mulțumesc. Un străin. Un nimeni. Cum îl cheamă? Nu știm. Un nimeni. Și el s-a găsit să vină înapoi și să spună lui Iisus, mulțumesc. Nu este remarcabil acest fapt? În versetul 17, Iisus întreabă, dar cei nouă unde sunt? Cei nouă unde sunt? Și asta este o bună întrebare. Și eu aud astăzi răsunând în inima mea, aud întrebarea asta plutind în această sală și poate, dacă Duhul lui Dumnezeu desfundă urechile noastre, auzim și noi astăzi întrebarea aceasta lui Iisus. Dar cei nouă unde sunt? Îl aud astăzi pe Iisus întrebând, voi cei nouă unde sunteți? Unde este strigătul vostru care îl glorifică pe Dumnezeu cu glas tare? Unde este închinarea voastră care lasă eticheta și se proșterne înaintea picioarelor lui, mulțumindu-i pentru eliberare? Aud această întrebare atârnând în sală. Unde sunt? În Ioan 4, Iisus vorbește cu o femeie, tot samariteancă, catastrofă. Și ce îi spune? Îi dezvăluie una din marile secrete despre natura lui Dumnezeu. Iisus vine și îi descoperă una din profunzimile tânjirii inimii lui Dumnezeu. Și ce spune? Asta caută Tatăl. Tatăl caută. Imaginează-ți-l pe Dumnezeu, atot știutor, atot puternic, creator al Universului, a tuturor lucrurilor vizibile și invizibile, căutând. El care știe tot, vede tot. Biblia vorbește deseori despre cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu care sunt trimise pe tot pământul să vadă ce se întâmplă. Dumnezeu nu-i scapă nimic. Dar în inima lui există o atitudine de căutare, există o atitudine de tânjire, de așteptare. Nu ca și cum n-ar fi împlinită, pentru că ea este și va fi în continuare împlinită. Dar Iisus vorbește despre această atitudine a Tatălui. Tatăl caută închinători în duh și în adevăr, care rostesc adevărul, care spun ceea ce s-a întâmplat și care o fac în duh. Într-un mod spiritual, într-un mod care recunoaște supremația lui Dumnezeu, meritul lui absolut peste toate lucrurile. Asta este inima lui Dumnezeu. Iisus a spus-o unei femei din Samaria. Și Iisus din nou, într-un context cu niște străini, cu un samaritean lepros vindecat, repetă acest lucru. Cei nouă unde sunt? Și ne auzim astăzi pe Iisus strigând, voi cei nouă unde sunteți? Oare n-ați fost toți 10 vindecați? Versetul 14, Iisus răspunde primei strigări a acestor oameni. Ei zic, ai milă de noi. El, spune aici văzându-i, s-a uitat la ei, a identificat problema lor și a împlinit propria lui promisiune. Iisus a spus, eu nu am venit să desfințez legea, eu am venit să o împlinesc. Aș putea să vă vindec, uite așa, cât ai clipii, dar o să vă arăt că Fiul omului are putere de a împlini legea și de a da vindecare în dar, cadou, prin har, fără merite, spre gloria Tatălui din cer. În versetul 14, el le spune ce au de făcut. Du-te și arată-te preotului. Dacă acești 10 leproși ar fi fost parte din societatea noastră de consum, ar fi zis, păi da, mă, Iisuse, și bani de bilete de unde? Și timpul, înțelegi, sunt un om ocupat. Am familie, am un business, am hobby-uri, am sfera mea privată și apoi n-am mai stat pe ne de 3 minute. Acești oameni au înțeles un principiu. Dacă el este stăpânul, dacă eu am strigat la el și am spus Adonai, stăpâne, nu poți să spui lui Iisus stăpân și când el zice să faci ceva, să nu faci. Acești oameni au fost vindecați dintr-un singur motiv. Iisus îi spune celuia care s-a întors înapoi în versetul 19, ridică-te și mergi, credința ta te-a vindecat. Ce crezi că i-a vindecat pe ceilalți? Tot credința lor. Tot credința lor, stăpânul a zis și au zis, ok, și s-au dus. Și în timp ce mergeau la preoți, au fost vindecați. Te-ai gândit vreodată de ce trebuia să se arate preoților? Aveam așa o vagă impresie, de fapt nu chiar atât de vagă, dar mi-a plăcut să recitesc acest capitol. Notează-ți Levitic, capitolul 13 și 14. Acolo găsești răspunsurile. curățirea de lepră, tot capitolul 14 din Levitic vorbește despre curățirea de lepră. Dacă, atunci, funcție de situație, soluția. Oricum, era important să mergi la preot în momentul când ai fost curățit. În momentul când ai fost curățit, să mergi la preot. Când lepra a dispărut, să mergi la preot. Acum eu te întreb pe tine, care e probabilitatea să se întâmple asta? Dacă știi un pic de mate, atunci vom folosi acest termen. Tinde spre zero. Okay. Tu ești un lepros, strigi la Iisus după vindecare, știi că ceri imposibilul și el zice, du-te arată preotului. Știi ce a fost în mintea lor? Eu mă arăt preotului că sunt curat. Te uiți la tine și vezi că ești plin de lepră. Te duci sau nu te duci să te arăți medicului, preotului, că ești curat? Ei s-au dus. Ei au crezut, dacă stăpânul Adonai Iisus a spus așa, merge și o face. Și în timp ce s-au dus într-acolo, ei au fost curățiți. În Levitic 14 ni se spune să se arate preotului. Doi, să se aducă o jertfă pentru păcat. Te gândești, what? Vorbim de lepră, e o boală, e o condiție umană, e o stare fizică. Ce treabă are cu păcatul? Legea Vechiului Testament a prevăzut, dacă ești lepros și ai fost curățit, du-te înaintea preotului și jertfește lui Dumnezeu orice fel de jertfă, ci o jertfă pentru păcat. Și spune acolo, preotul să facă ispășire pentru tine. Și preotul urma să ia din sângele acelui animal și spune acolo că dacă ești un om foarte sărac, pentru că îți spun eu un lucru, dacă erai lepros, rare ori erai bogat. Avem în Noul Testament pe unul care îl chema Simon, care se pare că a fost lepros, nu știm cum a scăpat, dar Iisus la un moment dat cinează în casa lui. Știți evenimentul, da? Dar în general oamenii erau săraci. Luai o turturea, îi tăiai gâtul, preotul lua acest sânge, care urma să facă ispășire pentru tine, care urma să fie jertfa pentru păcat, și din acest sânge îți ungea pe lobul urechii, îți ungea pe degetul mare de la mână și pe degetul mare de la picior. Dacă era vara, am fi făcut această ilustrație, cu ketchup, bineînțeles. Și după ce făcea acest lucru ca un semn al ispășirii și al curățirii de păcat, urma să facă încă un lucru, să ia un de lemn din acela sfânt pentru ungere și la fel să te ungă pe lobul urechii, pe degetul mare de la mână și pe degetul mare de la picior. Curățire prin sânge și ungere pentru sfințire. Aceste lucruri în contextul păcatului, știi, stai așa, vorbeam despre lepră. În Vechiul Testament și în toată Scriptura, lepra stă ca un simbol pentru păcat. Lepra și păcatul sunt asociate în multe alte locuri din Biblie. Aduceți-vă aminte la un moment dat de Miriam, faimoasa soră mai mare a lui Moise. Ea a comentat la un moment dat și a zis, bă, dar cine mă, numai el e lider, dar ce mă, eu sunt mai mare ca el. Și știți ce s-a întâmplat? În Numeri 12 s-a umplut de lepră, albă s-a făcut toată. Rebeliunea este păcat și Dumnezeu a pus în scenă acest păcat al lui Miriam prin lepra ei. Mai mult, Gehazi, slujitorul parșiv al lui Elisei, când Naaman a fost curățit de lepră, el s-a gândit să tragă și el niște foloase, dacă se poate, de acolo. Și ce s-a întâmplat? Lepra lui Naaman s-a lipit de el pentru tot restul vieții lui și peste urmașii săi. Păcatul și lepra. Împăratul Azaria, în 2 Împărați, capitolul 15, spune acolo că l-a urmat pe Dumnezeu. Dar un singur lucru n-a făcut. N-a înlăturat idolatria din Israel. Și Dumnezeu l-a bătut, ca să spunem așa în ghilimele, l-a pedepsit pentru această acțiune cu lepră. Pentru că era un lider și ar fi trebuit să dea exemplu și nu l-a dat. Nu a înlăturat idolii. Păcatul și lepra sunt legate una de alta. Care e factorul comun între păcat și lepră? Nici una, nici alta nu pot să fie rezolvate decât de Dumnezeu. Decât de Dumnezeu. Și ăsta este secretul mic din spatele versetului 14. Du-te și arată-te preotului. Ei trebuiau să meargă cu jertfa lor, ei trebuia să primească acest semn extern al iertării păcatelor lor prin ungerea cu sângele animalului de jertfă și mai mult decât atât, trebuia să fie unși cu acel undelemn sfânt, care este un simbol al lucrării de sfințire a Duhului Sfânt. Nu doar curățirea pe moment, ci păstrarea în această curăție înaintea lui Dumnezeu, cu o ungere a Duhului Sfânt. Iisus a făcut ambele. El a vindecat lepra și Iisus vindecă toate bolile noastre. Nu există niciuna dintre ele care să nu poată să fie vindecată. În Isaia, un pasaj faimos pe care Petru îl preia, Isaia spune, prin rănile lui suntem vindecați. Petru citează pasajul, dar folosește timpul trecut și spune, prin rănile lui am fost vindecați. Dar mai mult decât atât, același Iisus, care a vindecat pe acest lepros, a iertat păcatele prin sângele lui care a curs. Lobul urechii tale este uns cu sângele lui Iisus dacă ai cerut iertare de la El, dacă ai crezut în El, dacă ai fugit la El în disperarea păcatului tău și ai strigat, Iisus, Adonai, Stăpâne, ai milă de mine. Dacă ai făcut acest lucru, prin sângele lui tu ești curățit. Mai mult decât atât, același Iisus, care este preotul tău, a luat din unde lemnul sfânt, a luat din Duhul Său sfânt, Duhul lui Dumnezeu, și ți-a uns pe lobul urechii, pe degetul mare al mâinii tale și pe degetul mare al piciorului tău. Iisus a făcut aceste lucruri. Nu uita, trecutul tău a fost iertat, natura ta a fost schimbată de către acest Iisus. Nu este asta grozav? L-ai văzut pe Iisus? L-ai văzut pe Iisus? Ai ajuns tu în punctul în care a fost prorocul Isaia când a zis în anul morții împăratului Ozia, l-am văzut pe Dumnezeu. Când îl vezi pe Dumnezeu, vei striga, am nevoie de îndurare, am nevoie de milă, am nevoie de salvare. L-ai văzut pe acest Iisus? Ce este în fața ochilor tăi? La ce privești? Busola ta încotro este îndreptată. Care e ținta ta? Unde este ancora sufletului tău? La ce privești în timp ce te stingi de pe planeta asta? Viața mea și a ta este ca un abur. Astăzi suntem și mâine nu știm. La ce privești? Ce ar fi să ne uităm la trecutul nostru iertat? La păcatele noastre șterse, spălate, aruncate. Dumnezeu le tratează ca și cum le-ar fi aruncat în groapa Marianelor pe lângă Japonia, unde e locul cel mai adânc cunoscut de oameni în ocean. Nu-și mai aduce aminte de ele. Simți că natura ta e schimbată? Simți că ai alte apucături în ghilimele? Simți că dorințele tale fundamentale sunt diferite? Simți că aceleași lucruri care îți plăceau cândva, parcă ai vrea să le faci și nu mai au gust, nu mai au savoare, nu-ți mai place să păcătuiești. Simți că atunci când greșești, totul din tine explodează din cauza conștiinței tale? Dacă da, Dumnezeu te-a atins. Dacă da, Iisus a lucrat ceva în tine. Adu-ți aminte că ai fost în păcat cu Dumnezeu. A fi în păcat cu Dumnezeu este un mare lucru, îți spun. Pentru că asta implică un adevăr, și anume Dumnezeu nu mai este dușmanul tău. Biblia deseori vorbește despre faptul că noi am fost, odinioară, dușman al lui Dumnezeu. Asta e partea ușoară a ecuației. Partea grea a ecuației este că în același timp Dumnezeu era dușmanul tău. Acum eu te întreb, tu vrei să-L ai pe Dumnezeu ca dușman? Ești terminat. Singurul lucru pe care se poate spune, care poate fi spus despre un om a cărui dușman este Dumnezeu, ești terminat. În Roman, capitolul 1, Pavel începe explicarea glorioasei Evanghelii a lui Iisus Hristos, dovedind că oamenii merită din plin toată mânia lui Dumnezeu. Ai fost vreodată mânios? Adu-ți aminte cât de mânios erai când ai fost cel mai mânios. Nu spun eu, aia sunt pantaloni scurți față de mânia lui Dumnezeu. Când Dumnezeu se mânie, El se mânie absolut, cu eterna sa putere și cu eterna sa mânie și cu eterna sa manifestare a acestei mânii. Pentru tine, pentru mine. Imaginează-ți ce ne spune Pavel. Acum, iată, am fost împăcați cu Dumnezeu. Cine este acest Iisus? E cel care a făcut împăcare cu Tatăl. Ai ajuns acasă la Tată. Nu mai ești orfan, da? Ești un călător pe planeta aceasta, dar orfan nu ești. Tu ai un acasă și alergi spre acest acasă. Imaginează-ți că ai fost înfiat de Dumnezeu. Nu doar acceptat, nu doar că nu mai este dușmanul tău, dar înfiat. Tu poți să fugi în brațele tatălui tău. Aduți aminte de imaginea pe care Iisus ne-a pictat-o în fața ochilor. A zis, un om a avut doi fii. Știți povestea. Și unul a plecat. Și vai ce a făcut. Eu și cu tine. Ce a făcut tatăl? Biblia ne spune, l-a acoperit cu sărutări. De fapt, literal este, l-a sărutat cu sărutări. L-a acoperit cu toată dragostea lui. Imaginează-ți tatăl din cer a făcut asta pentru tine? Imaginează-ți din dușmana lui Dumnezeu, dintr-un vierme care merită să fie vaporizat într-o clipită, ai devenit un favorit al lui Dumnezeu, înfiat. Biblia ne spune că tu și cu mine am devenit împreună moștenitor cu Iisus. Tot tortul lui, ăla mare, 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 adică marginile pământului, tu le moștenești împreună cu el. Wow! Ești cetățean al cerului. Noul Ierusalim, când l-a văzut Ioan coborând din cer pe pământ, spune că avea porți, dar ceea ce nu funcționa la acele porți era sistemul de închidere. Acele porți nu se închid. Și totuși, Biblia ne spune că afară sunt mincinoșii și fricoșii și idolatrii și așa mai departe, cei care nu cred în Dumnezeu. Tu însă ești un cetățean al cerului, tu poți să intri liber în această cetate și să intri să vezi gloria lui Dumnezeu. Aștepți acel moment? Iisus a plătit-o pentru tine. Mai mult decât atât, tot Pavel ne spune că ai fost găsit vrednic să fii împreună lucrător cu Hristos, partener în cea mai mare afacere și întreprindere care s-a făcut vreodată. Restaurarea lucrurilor, reîmpăcarea omenirii cu Dumnezeu, tu împreună lucrător. Mai mult decât atât, după ce că faci exact numai ceea ce ți se spune, vei fi și răsplătit pentru asta. Aștepți răsplățile cerului? Gândește-te la iad. Oamenii nu vorbesc despre iad. Citește Noul Testament și o să vezi că personajul care a vorbit cel mai mult despre iazul cu foc, despre pedeapsa eternă, despre chinul veșnic, a fost Iisus. Cu ea a vorbit. E uimitor de văzut că a vorbit prietenilor săi despre asta. A vorbit ucenicilor săi despre asta. De ce oare? Pentru că este atât de crucial pentru noi să știm de ce anume am fost scăpați. Să știm care ar fi fost alternativa pentru noi. William Booth, fondatorul Armatei Salvării, a spus la un moment dat, aș vrea pentru toți ofițerii mei, care erau un soi de lideri, aș vrea ca toți ofițerii mei să poată să fie atârnați deasupra flăcărilor iadului o oră, doar o oră, și apoi să meargă să evangelizeze. Te-ai gândit vreodată la ororile iadului? Te-ai gândit vreodată cu un trup perfect înviat și restaurat, absolut sănătos, să suferi în eternitate durere și chin și separare de Dumnezeu și o conștiință care urlă în tine și pe care n-ai cum să o liniștești. Nu, în eternitate, never ever, nu poți să o liniștești. Ăsta este iadul. Un chin din orice punct de vedere, psihologic, fizic, relațional, din orice punct de vedere. Ai fost scăpat. Ai fost scăpat. Ai fost salvat de mânia viitoare a lui Dumnezeu. Planeta aceasta va lua foc. Dumnezeu o va distruge într-un mod dramatic. Și tu ai fost scăpat. Tu ai fost scăpat ca să fii cetățean a unei planete noi. Ca să fii cetățean a unei împărății noi. Ai fost salvat de mânia viitoare a lui Dumnezeu și Biblia spune, dacă ești în Hristos Iisus, pentru tine nu mai este condamnare. Te vei duce cu fruntea plecată înaintea Marelui Tron Alb și vei spune, apelez la meritele lui Iisus. Stau astăzi aici pentru că apelez la meritele lui Iisus. Din cauza lui am îndrăzneală în fața acestui tron. Din cauza lui nu mai este condamnare pentru mine. El a gustat întreaga mânia lui Dumnezeu. Să nu uiți niciodată, acele ore de agonie pe cruce au fost iadul pe care Iisus l-a gustat. Ăla a fost iadul, atunci, acolo. Abandonat de prietenii lui, abandonat de fanii lui, abandonat de Tatăl său etern din ceruri. De ce? Ca să guste ceea ce tu ar fi trebuit să guști. Ca tu să fii apropiat. Cum ar trebui să răspundem în fața acestei imense glorie a lui Dumnezeu, acestei dragoste? Ioan scrie, vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu. Te-a atins această dragoste vreodată? Ai strigat tu vreodată la Dumnezeu și ai zis, ai milă de mine, scapă-mă, scoate-mă. S-a făcut o statistică recent, anul trecut, despre cât de mult oamenii care s-ar considera atei strigă la Dumnezeu, oricine ar fi el, în momente de criză. Și este peste 80%. Dintre cei care spun că nu există Dumnezeu, în momente critice din viața lor, au spus o rugăciune către ceva în care ei nu cred. Dar noi, care am gustat ascultarea acestei rugăciuni, nu este o descoperire extraordinară a harului și a îndurării lui Dumnezeu? Și ne întoarcem înapoi la versetul 16. Și vedem pe Iisus spunând în versetul 17, unde sunt cei nouă? Și în versetul 16 spune, și era un străin, era un samaritean. Nu s-a găsit decât străinul acesta? Eu îți spun o întrebare, de ce a venit el înapoi? El n-a văzut doar cu ochii ceea ce i s-a întâmplat. El a văzut cu inimă. Ceilalți au strigat de formă, Iisus, stăpâne. Probabil i-au auzit pe alții. Probabil i-au auzit povești despre vindecările minunate pe care Iisus le făcea și cum îi se adresau lui, rabunii, învățătorule sau stăpâne sau meștere sau indiferent cum îi spuneau. Dar acest om a spus-o cu inima. El a înțeles ce i s-a întâmplat. Tot în Luca, Luca e pasionat de oameni, Luca este un mare iubitor de oameni și în capitolul 7 vorbește despre casa lui Simon Lepros, unde s-a dat o mare petrecere și Iisus era acolo și vine o femeie păcătoasă, conștientă de păcatele ei și spală picioarele lui Iisus cu lacrimile ei și șterge picioarele lui Iisus, în care probabil din praful de pe picioarele lui și din lacrimile ei s-a făcut noroi, a șters acel noroi cu părul de pe capul ei și i-a sărutat picioarele și i-a uns picioarele. Și s-a făcut o mare discuție despre cât de nepotrivit este un păcătos să se apropie de Iisus. În versetul 47, Iisus spune, știi de ce a făcut asta? Pentru că i s-au iertat multe păcate. În versetul 47 spune, cui se iartă puțin, iubește puțin. Știi? Înaintea lui Dumnezeu nu există iertat puțin. Oricât de puțin ar fi acel puțin, este o eternă jignire la adresa dreptății și sfințeniei lui Dumnezeu. E mai degrabă vorba de percepție. Ai văzut păcatul tău vreodată? Eu te întreb astăzi pe tine, ți-ai văzut păcatul vreodată? I-ai văzut monstruozitatea? I-ai văzut eterna insultă adusă înaintea lui Dumnezeu? Dacă nu, ar trebui să auzi astăzi Evanghelia. Dacă nu, atunci eu te invit să strigi tare, tare, tare de tot către Duhul lui Dumnezeu, despre care Iisus a promis că va veni și ne va convinge de păcat. Dacă tu nu ai avut convingere de păcat în viața ta, dacă tu nu continui să ai convingere de păcat în viața ta, ai nevoie de Evanghelie, ai nevoie de Iisus, ai nevoie de acțiunea Duhului Sfânt în viața ta. Dar dacă ai văzut-o, dacă ai văzut această grozăvie a păcatului, ai gustat dulceața harului lui Dumnezeu, care nu-ți dă ceea ce meriți, ci îți dă iertare, cadou, fără fapte, ca să nu te poți lăuda nici acum și nici în eternitate. Cui se iartă puțin, iubește puțin. Dacă tu percepi cât de mult ți s-a iertat, vei iubi mult și vei trece din agonie în extaz. Vei trece de la strigătul de disperare la strigătul de biruință, nu biruința ta, biruința lui Dumnezeu. Vei ajunge să strigi de la, ai milă de mine, stăpâne, Doamne, să vestești laudele lui Dumnezeu. Cum spune aici despre acest samaritean? Cu glas tare! Cu glas tare! Iisus continuă să întrebe, cei nouă unde sunt? Iisus întreabă astăzi Centrul Creștin Brașov și pe oricine ascultă, unde este lauda celor 90%? Unde este lauda celor 90%? Unde sunt cei 90% care se închină și mulțumesc cu fața la pământ, lăsând eticheta și comoditatea și ce spune celălalt despre mine. Eu îmi pun mie această întrebare. Sunt 10% sau sunt 90%? Sunt ca acest străin care s-a întors sau sunt ca acela care sunt, știi, din majoritate? Noi suntem locali, noi nu suntem străini. Iisus e prietenul meu și voi fi mereu. Oare? Este o foarte mare provocare la noi. Timpul de laudă este aproximativ jumătate din ceea ce facem într-o duminică. Dar eu întreb în acel timp de duminică, din tine, ce iese? Ești parte din aia 10% care vin înapoi și îi mulțumesc sau ești parte din cei 90% care savurează scăparea și iertarea, dar nu catadixesc să reacționeze? Și asta este o bună întrebare pentru fiecare dintre noi, pentru noi care predicăm cuvântul lui Dumnezeu. Pentru voi care conduceți lauda, ce e cu voi? Vă faceți datoria sau vă întoarceți înapoi la Iisus Adonai, vestind lucrările Lui cu glas tare? Mă întreb cât de melodios era acest samaritan, habar n-am. Nici măcar nu contează dacă a avut voce muzicală sau nu. Sau dacă cuvintele lui pica între game. Este un lucru grozav, în timp ce tu îți deschizi gura și rostești laudele lui Dumnezeu, până ajunge în urechile lui Dumnezeu, Duhul Sfânt aranjează gamele și sună extraordinar. Sună extraordinar. Ce plăcut poate fi în urechile lui Dumnezeu să audă proclamate lucrările lui și să audă mulțumirea ta exprimată. Există un loc magic în această sală. Acel loc magic traversează din stânga mea spre dreapta mea, pe mijlocul sălii. Eu vă întreb pe voi din spate de acolo. Sunteți 90%? Sunteți 10%? Vă întoarceți la Iisus cu mulțumire? Eu te întreb astăzi pe tine, ce vrei să fii? Un fariseu cu minte? Care cunoaște legea? Care este respectuos? Este oare posibil că astăzi, în secolul 21, să fim întrecuți de samariteni, în ghilimele? Este oare posibil astăzi străini, aia care n-au o treabă cu creștinismul, să vină, să se întoarcă la Dumnezeu, să savureze harul și să se audă vocea lor de laudă mai bine decât a noastră? Este oare posibil să fim întrecuți de comunități noi de creștini care vor savura harul lui Dumnezeu și mântuirea lui și îl vor lăuda pe el? Este oare posibil în țările sărace ale planetei acesteia să explodeze lauda mai mult decât la noi în educatul și stilatul continent bătrân european? Știi ceva? Deja se întâmplă. Deja se întâmplă. Du-te în Kenya, unde este foame, unde frații de-ai noștri mor de foame. În biserici New Frontiers sunt oameni care au murit de foame, au trebuit să îi îngroape pentru că au murit subnutriți și de foame. Dar știi ce? Ar trebui să ai privilegiu să vezi filmări video ale timpului lor de laudă. Ori îl ai pe Dumnezeu, ori nu îl ai. Și dacă îl ai, eu te invit să-ți deschideți inima ta și lasă ceva să curgă de acolo. Lasă o noutate a vieții să vină de acolo. În Marcu 12, versetul 30, Iisus a spus, cea mai mare dintre porunci este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Tot ce ești este chemat să-L iubească pe Dumnezeu. Cum poți să-L iubești pe Dumnezeu cu putere? Dacă ai copii sau dacă ai nepoți, tu ții minte acel moment când ei sunt foarte mici și ei în brațe și se strâng de gât. Cât de tare iubești tu pe tati? Mult, cât de mult! Și încearcă să se strângă, e o nimica toată, dar tu ai prins mesajul. Cu toată puterea mea te iubesc. Există ceva fizic care dorește să exprime dragoste. Un prieten bun, care nu l-ai văzut după mulți ani. Știu, sunt culturi în care nu te apropii mai mult de 30 centimetri. Hei, dar cum e să-ți vezi un prieten vechi? Să iei în brațe, să-i bați una bună pe umăr. Salut, măi, ce mai faci? Dragostea se exprimă fizic. Da, dar nu la creștini. Și nu când vine vorba de Dumnezeu. Și nu când avem niște buzoare atât de confortabile pentru timpul de laudă. Ce-ar fi? Ce-ar fi la intrare să se ofere ace de siguranță pe care să ți le pui la buzunarele de la pantalon? Poate atunci vei găsi niște obiecte atârnând pe lângă tine care se numesc brațe și te gândești ce aș putea face eu cu ele în timpul de laudă. Poate aș putea să spun, Doamne, capitulez, Doamne, am nevoie de tine, Doamne, te-aș lua în brațe dacă aș putea. Lasă inima ta să curgă înspre afară. 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 26, e 14-26, mă scuzați, 14-26 spune, ce e de făcut fraților? Când vă întâlniți la oaltă, fiecare are ce? Un psalm, o cântare de laudă, o cântare duhovnicească. În Efeseni 5, 19 și Coloseni 3 cu 16 pasaje paralele vorbesc despre faptul că ar trebui să cântăm lui Dumnezeu cu psalm, cântări de laudă și cântări duhovnicești. Ai cântat vreodată în gând? Crezi tu? Aia nu se numește cântat. Nu există cântat în gând. Aia este o imaginație de-a ta. Cântatul are de-a face cu deschisul gurii, cu folositul limbii și a danturii tale și a buzelor tale și a aerului din plămânii tăi și a scoate un sunet. Ce a făcut samariteanul? L-a lăudat pe Dumnezeu în gând. Nu? A venit înapoi și a fost ceva absolut auzibil. Tot traseul lui în care s-a apropiat de Iisus a vestit lucrările lui Dumnezeu. Ce-o fi povestit? Cred că nu-i foarte greu de ghicit. Iisus m-a vindecat, Iisus m-a scăpat, acest Iisus Adonai, stăpânul, m-a eliberat, m-a scăpat, sunt vindecat, sunt liber acum. Oare asta se aude la tine? Psalmul 150, nedouă poruncă. Tot ce are suflare, să laude pe Domnul. Te-ai gândit vreodată că este ultimul verset din toți psalmii? Ultimul verset din toți psalmii spune un lucru. După ce vorbește despre instrumente și altele, spune tot ce are suflare să laude pe Domnul. Eu vreau să ții respirația de acum și până va începe timpul de laudă. Și dacă nu reușești, atunci ești unul dintre aceia care au suflare. Și atunci Biblia îți poruncește să-L lauzi pe Dumnezeu. Știu, nu vei face. Dacă tu nu L-ai văzut pe Hristos ca un răspuns la păcatul tău, nu vei face. Dacă tu nu ai trăit convingere de păcat, dacă tu nu ai trăit dulceața împăcării cu Dumnezeu, nu vei face. Dar atunci te îndemn un lucru, strigă la Dumnezeu să-ți dea lumină pentru ochii tăi ca să-L vezi pe Cel care a murit pentru tine. Strigă la Duhul lui Dumnezeu și spune, moaie inima mea. Mintea mea spune ce ar trebui să fac și inima mea este goală și seacă și întărită. Este ca un burduf vechi în care un vin nou nu poate încăpea. Spune, Doamne, înnoiește-mă! Poate, tu ai văzut monstruozitatea păcatului tău în ochii lui Dumnezeu. Dacă da, există un singur îndemn, vechi, antic și de demult. Petru l-a spus în ziua de Rusalii. Ce e de făcut? L-au întrebat. Pocăiți-vă! Atât, este simplu. Spune, Doamne, nu merge cum vreau eu, va merge cum vrei Tu. Doamne, îmi pare rău, mă întorc la Tine, schimbă-mă, transformă-mă, cedez, capitulez, fă ceva bun din mine. Ai realizat vreodată, sau poate astăzi, absoluta imposibilitate de a schimba ceva în fața mâniei eterne a lui Dumnezeu? Dacă nu, eu mă rog astăzi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să inunde această încăpere cu convingere despre imposibilitatea noastră de a face ceva pentru a-L îmbuna pe Dumnezeu. Și dacă vezi acest lucru, strigă la El! Strigă la El! Nu este nimic mai potrivit decât să strigi la Dumnezeu după ajutor. Dacă tu ar fi să te meci într-o mare, într-un ocean plin cu valuri, nu e timpul să spui poezii. E timpul să strigi după ajutor. Fă acest lucru! Iar dacă ești salvat și știi că ai primit iertare, mulțumește lui Dumnezeu! Mulțumește lui Dumnezeu! În psalmii se spune, cheamă-mă în ziua necazului tău! Eu te voi izbăvi și după aia plecăm toți acasă. Nu! Și tu mă vei lăuda! Tu vei vesti aceste lucrări care ți s-au întâmplat! Astfel, dragii mei, va umple gloria lui Dumnezeu, cunoștința gloriei lui Dumnezeu în întregul pământ. Pentru că din ce în ce mai mulți oameni vor spune acest lucru. Este ca un tsunami, este ca un val care pornește și nimeni nu îl poate opri. Este acea piatră a împărăției lui Dumnezeu care s-a desprins și doboară celelalte împărății. Ale mândriei noastre, ale consumerismului nostru, a tuturor lucrurilor care nu îl slăvesc pe Dumnezeu. Ai viața eternă prin harul lui Dumnezeu? Atunci haideți să mergem împreună la picioarele Lui și să ne închinăm. Lăsăm eticheta la o parte. Avem coridoare. Și dacă nu e, mergem afară în zăpadă și ne punem cu fața la pământ, dacă vrei să faci asta. Dar eu spun, ia-ți inima ta în brațe și hai cu ea la Dumnezeu. Privești tu astăzi cu fața descoperită gloria lui Dumnezeu care se reflectă în Hristos? Am citit astăzi un eveniment din viața Lui, dar gândește-te la mărturia harului în viața ta. Gândește ce s-a schimbat în tine. Și răspunde la acest lucru. Eu te îndemn astăzi, prin Duhul lui Dumnezeu, lasă inima ta moale înaintea lui Dumnezeu și spun ceva. S-ar putea, în timp, să ajungem din urmă pe acei străini, pe acei săraci, pe acei pe care noi desconsiderăm și care laudă pe Dumnezeu din toată puterea lor, în care singurul instrument din timpul lor de laudă este o jantă ruginită de mașină și un ciocan. Tu ai ceva mult mai bun. Ai vocea ta, ai inima ta, care este un sunet plăcut înaintea lui Dumnezeu. C.S. Lewis a spus, lauda lui Dumnezeu este sănătatea auzibilă a sufletului. Suntem sănătoși în Dumnezeu astăzi? Am fost scăpați, restaurați, mântuiți? Haideți să invităm echipa de laudă în față și o să avem o oportunitate acum să o facem așa cum trebuie. Ai auzit glasul lui Iisus astăzi? S-a întâmplat ceva în inima ta? Vrei să faci ceva cu privire la ceea ce ai înțeles astăzi din cuvintele lui Iisus? Vrei să fii astăzi unul din acei 10, acel unul care vine înapoi la El și care îi mulțumește? Dacă da, ai oportunitatea. Ceea ce va face echipa de laudă este doar să ne creeze o platformă comună ca să putem împreună să cântăm același psalm, aceeași cântare spirituală, aceeași laudă înaintea lui Dumnezeu în același timp. Și asta este partea frumoasă. Și probabil în acest timp o să ai oportunitatea să-ți auzi vocea. Dacă lucrurile merg bine, astăzi are eu să ne lase timp fără instrumente, în care vom cânta cu vocile noastre. Ascultă cu inima. Ascultă cu inima și vezi cât de frumos este să fii împreună cu alții care laudă acelea puteri mărețe ale aceluiași Adonai Iisus. Ascultă cu inima și vezi ce dulceață este când Iisus primește închinare. Când toți, o apă și un pământ, stăm întinși înaintea lor, înaintea Lui. Nu avem loc, nu putem să o facem fizic, nu o să ne punem cu burta pe jos. Dar e vorba de inima ta. E vorba de ce se întâmplă acolo înăuntrul tău. Ce-ar fi dacă ne ridicăm acum împreună în picioare? Ce-ar fi dacă faci acest efort? Să nu-ți bagi mâinile în buzunare și nici să le încrucișezi. Dă-i-le Lui! Și dacă îți imaginezi că Iisus ar fi în cer, și dacă îți imaginezi că cerul ar fi deasupra, dă-i-le Lui! Dă-i-le Lui! Laudă-L pe El! Mai ales lasă vocea ta să răsune. Eu te invit astăzi, nu pleca din acest loc, fără să treci din cei 90% în cei 10%, fără să treci din cei 10 care au fost vindecați și nu s-au întors la acel unul care s-a întors. Haideți să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să ne încurajeze, haideți să-i slujim lui Dumnezeu, pentru că avem suflare. Câți dintre voi v-ați ținut respirația până acum? Ok, aveți o datorie înaintea lui Dumnezeu. Hai să o facem cu bucurie. Serios, nu e nimic, nicio condamnare dacă ești în Hristos, ok? Haideți să lăudăm pe Dumnezeu împreună.
Face introducere adevărată pentru un timp de laudă. Dacă ar fi așa în fiecare duminică, cred că ar fi... Am trăit timpul extraordinar. O să începem cu un cântec mai dinamic în care o să proclamăm Domnia lui Dumnezeu, iar până, cum a zis Iurgen, o să încercăm să lăsăm cât mai mult timp ca fiecare care își dorește să poată să îi mulțumească lui Dumnezeu în felul lui.
Ești în sfârșit. sexy, silenzi. Scania biglietta tre cieli, ci riempire noi trai, dove noi batturi sì. Jesus, good, yes, me. Jesus, good, yes, me. Jesus, good, yes, me. Jesus, good, yes, me.